radiokultura.eus.
Ongi etorri bizi mugimenduaren bizirik irrati saiorat. Hilabetean behin, emankizun honek larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saio honetan, AHT proiektuaren inpaktu soziala eta ingurumen kalteak aipatuko ditugu.
Igor San Jose, ELA sindikatuko Gipuzkoako eraikuntzako arduradunarekin.
Bizirik emankizun honetan, azken hilabeteko aktualitatearen eta datozen itzorduen berri ukanen duzue, musika tarteak lagun.
Biziren 71. Bizikutzu aldizkariaren hilabete honetako sarritza duzue hau.
Ez egonkortasuna, erregimen krisia, kaosa, estatu mailako politikak ikuskizun frango penagarria eskaitzen du. Europako prentsaren trufa sortzeraino. Alderdien arteko hautsi-mautsien eta interes pentsonalen artean, estatuaren goi mailako blokatze instituzionalak gaindi ezina dirudi. Horri buru egiteko, batzuek, deszentralizazio fase berri baten edo nola baiteko frantses estatu federal baten ideia plazaratzen dute. Ea ba, Ipar Euskalirean ordea koherentzia handiagoa bada eta bertan badakigu tokiko ekintzak eraginkortasuna eta demokrazia batera ditzakeela. Batera plataformaren berpistea une egokian agertzen da eta erakosten du jendarteak bere patuaren jabe izaiteko duen borondate sendoa. Hildo berean, bizi mugimenduak ere tokiko erantzun zehatzak proposatzera gomitzatzen du. Eta hori, bikainki erakusten du metamorfosi ekologikoaren itunaren inguruan eginiko lanak.
Bizikutzuren azken aleko potreta sailan, Urruñan biziden 52 urteko bizikidea den Iza ezagutuko dugu.
Britaniakoa naiz, familia biziki politizatuan eta ingaiatuan sortua. Baionara etorri nintzen, jakinez bizin militatu nahi nuela. Militante bretoiek goraipatu baidizkidaten haren metodoa eta antolaketa, eta orokorkiago eskual mugimenduena. Onara heltzean, ekintza metodologiak eta ekosistema gisa gogoetatzeak harriturik utzi ninduten. Karakoi kutsu itxurako etxe bat eraikitzea bezala da. Urrats berri bakoitzak urrengoa dakar, eta horrela mugimendua hasten da. Aldiz lagun arteko giroa doi bat eskaz zitzaidan. Baina nori aldatu da istantzien eta mugimenduaren feminizazioarekin, metodoa ere aldatzen duena. Gaur egun, koordinaketako eta logistika zein ekofeminisma batzordeetako kidea naiz. Berpisten ari den bizilarrun tokiko taldean parte hartzen dut. Elikaduraren gizarte segurantzari buruzko gogoeta interesatzen zait. Elikadura eta haren ekoizpen modua arazo sozial, ekonomiko, ingurumen eta osasun publiko sailetako arazo askoren muinean daude. Bizitik haratago, elkarte eta egitura feministetan engaiatua naiz. Hori guziz osagarria da, emazteak baitira ingurumen saileko nahasmenduen eta kutsaduraren lehen biktimak. Euskara ikasten ere saietzen naiz, eta uste dut garrantzitsua dela eskualdun ezgaren militanteok horretan hasteko ahalegina egitea, gure ahalen arabera.
Patxoki berria 2027ko heldu da. Patxoki berria duela 20 urte Baiona txipian eta oroar Ipar Euskal Herrian eraldaketa ekologiko eta sozialaren alde lan egiten duen Manu Robles Arangiz Fundazioaren inguruko elkarte sareak darama. Sare horren jarduerak eskubide sozialen aldeko borrokan oinarritzen dira. Bizileku duinaren ukaiteko eskubidea, genero berdintasuna, lana eta formakuntza Euskal Herriko kultura eta historiaren arloan, bazterkeriaren eta diskriminazioen kontrako borroka eta bar. Patxoki berriak lagun artekoa eta herrikoia den giroa eskainiko du Patxa plazara irekia izanen den erreferentzia errikoia izanez. Erritarren zerbitzuko langile ostatua eta elkarte kafea. Bulegoak eta erabilera anitzeko areto handi bat tokiko elkarte bizitzari irekia. Eta 60 pertsona jarririk errezibitzen dituzten biltzar nagusi eta mintzaldientzat eta egunean zehar bulegoak eta coworking guneak. Biztanle kooperatiba bat, 8 etxe bizitza sozial berritzaile eta inklusiborekin. Ostatu kolektibo eta iragankor bat, ostatu solidarioa eta taldendako agera albidetzen duena. Eta Patxa plaza handitua. Eraikina, bisitan dinen karrikarekin lerrokatua izanen da eta hori esker plaza 6 metroz handituko da.
Biziriken sasoi honetan, Nikolas Goñi bizikidearen gogoetak partekatzen segituko dugu. Saio honetan, ozeanoen karbonoa gaia jogatzen duen kronika luzatzen dizuegu.
Iepa entzuleak, klima emankizun horren ohiko gaia dugunez, gaur klimaren oinarri oso garrantzitsu bat aipatuko izuet, ozeanoa eta ozeano hortan gaindi isortzen den karbonoa. Zergatik esora zaigu. Atmosferara isortzen ari garen karbonoaren zati oso garrantzitsu bat ozeanoak irensten duelako, bide ezberdinetatik. Bide hoietarik bat abiatzen du fitoplanktoniak. Fitoplanktonia banaka ikusteko mikroskopioz behiratu behar diren zelula bakarreko algez osatua da nagusiki. Ola erranik gugandik urrun dela iduridu. Mundu mailako landare biomasaren 1% baizik ez da fitoplanktonia, baina hain pisu gutiko izanik ere atmosferan dagoen oksigenoaren erdia baino gehiago ekoizten du. Eta pentsa iratiko pagadi zabalenak horren onduan ba nahiko alferra dirudi oksigenoa ekoiztari dagokionez. Munduko oksigenoa ekoizle handiena izaita ez gain, itsas zabalean bizi den ororen elikadura baliabiden oinarria da fitoplanktonia. Eta adibidez askoz mediatikoagoak dira baleak, baina baleak ezin lirateke bizi fitoplanktonik ez balitz, ez eta itsasotik urtero arrantzatzen diren 80 milioi tona inguru arrainak ere. Halako garrantzia duen biosferaren elementu horren biomasa murrizten ari dela ohartzeak, alarmak piztu behar lituzke, ez duzu uste? Baina zoritxarrez edabide handietan lerro guti beteko ditu ozeanoaren berdetasuna zurpailtzen ari dela erakusten duen ikerketa berriak. Lan horren tituluak aski argiki dioen bezala, ur bero eta epeletan fitoplankton gutiago izaten ari gara. Gainbehera hori 2001 nabaritu dute, baina baliteke lehenagotik hasi izana, 2001 baino lehenagoko satelite irudi gutiago baitugu. Eta itsasazaleko temperaturaren gorakadarekin lotzen dute ikerketa horren autoreak. Diote itsasazalaren berotzeak urgeruzen arteko nahasketa murrizten duela, geruzak banatuago bezala haien arteko trukaketa gutio, eta horrek geruza sakonetatik nutrienten azaleratzea eragozten du, eta horren ondorioz fitoplanktonia gutio azten da, horren garapena mugatua da. Eta kostaldeko fitoplankton loraldi gertakarien maiztasuna ikertu duten garaian urtean kasik 100% apaldu da. Eta ozeanoaren berdetasunaren zurpailtzea ez litzateke gauza hainlarria, itsas ekosistemen oinarria ez balu ukitzen. Eta atmosferan gehiegi dugun karbonoa ozeanotako biomasan zurgaraztea ez balu oztopatzen. Laburkiago errateko klima aldaketaren ondorio horrek klima aldaketa bera larritu dezake. Fitoplanktoniaren garapena eragoztea ez da itsasoaren berotzeak karbonoaren zikloari sortzen dion arazo bakarra. Itsas bero uinek bertzelako kalteak eragizten dituzte, hain zuzen zooplanktonian. Zooplanktonia, fitoplanktonia ez bezala, ez da landaria, eta guk bezala bizirauteko bertze izakiak jaten ditu. Eta guk bezala ere, diseritu eta geroko soberakinak gorputzetik kanpo botatzen ditu. Ohiko temperatura baldintzetan, botatzen dituzten milioika kaka mikroskopikoak mantxoki baina segurki ondoratzen dira, 100 metro sakonago itsas solaraino. Horren bitartez, edukitzen duten karbonoa betirako kentzen zaio atmosferari, eta berotegi efektua berez ez ditzen laguntzen du. Baina ugaritzen ari diren bero uinetan ez da beti ala gertatzen, eta argitaratu berri den bertze ikerketa batek azaldu du joan den hamarkadan ipar ozeano barean edo ozeano pazifikoan egindako neurketek eragusten digutela bi bero uinetan karbonoaren dinamikak oso bertzelakoak izan zirela. Bero uinetatik kanpoko baldintza normalekin konparaturik. Zehazki, 100 mikrometro baino txikiagoak ziren partikulak eta horretan zooplanktoniaren kaka barne, ondoratu baino eremu mesopelagikoan metatzen zirela. Hau da, itsasazaletik 100 eta 300 metro bitarteko sakoneran gelditzen ziela. Eta itsasazalaren berotzeak, ba hor ere ur geruzen arteko nahasketa murrizten duelako gertatzen da fenomen hori. Eta horren ondorioz, karbonoa itsasolaraino ondoratu eta almetatu baino, pixkanaka berriz mineralizatzen da. Eta horrek itsasoaren karbono edukia emendatzen du, eta atmosferatik karbonoaren kentzea galarazten. Beraz, etorkizunean itsasbero uinak ugaritu ahala, igurika dezakegu itsasoak atmosferatik karbono gutxiago sorgatzeko gai izanen dela, eta beraz klima aldaketaren bertze ondorio horrek ere klima aldaketa bera larritu dezake. Atmosferan botatzen dugun CO2ak ez ditu bakarrik uren beroketa tarteko fitoplanktoniaren garapena eta karbonoaren ondoratzea oztopatzen. Betidanik atmosferako karbonoaren zati bat itsasora disolbitu izan da, eta urean hainbat espezie kimiko sorturik, hoietarik batzuk lizean ikasi genituen, azido karbonikoa, bikarbonatoa, karbonatoa eta hidronio joia. Eta CO2 konzentrazioa egonkorra zenean, espezie kimiko hoien arteko oreka bat bazen, eta haien konzentrazioak ez ziren aldatzen. Baina karbono konzentrazioa igoa ala, oreka hori aldatu da, eta horrek hidronio joi gehiago sortzen du. Azken horiek ugaritu ahala uraren pH-a jaisten dute, eta horri deitzen zaio azidifikazioa, eta karbonatoen zati bat bikarbonato bihurtzera behartzen dute. Eta kontua da, karbonatoa hilala bizikoa dela itsas izaki anitz-anitzen zat. Koralak, ekinodermatuak, hau da itsastrikuen familiakoak, krustazeuak, karramarruak, gambak eta bertze, molusku oskoldunak, muskuiluak eta ostrak bezalakoak, eta fitoplankton mota oso garrantzitsu batzuk ere. Ez da zaila irudikatzea nolako itxura izanen duten itsaseko sistema askok, urean karbonato gabezia larritzen bada. Hain zuzen, 9 muga planetarioetatik 6 gainditurik ziren jaranik duela guti arte, hoietarik berotegi efektua, urgezaren erabilera, lurrazalaren erabilera, bioaniztasuna, kutsadura kimikoa eta fosforo eta nitrogenoaren zikloak. Ta ozeanoen azidifikatzea da gainditu berri dugun 7. muga, aurtengo planetako mugai buruzko txostenak azaltzen digunez. Noski, CO2ak sorturiko efektu ezagunenak, berotegi efektuak hor jarraitzen du, eta jahanik urberoetako koralen biziraupena galdutzat jotzen aldugu. Hori ez litzateke hain larria, mundu mailan 100 milioi pertsonen bizimoduak koralei loturik ezpalira, arrain populazioak aterpetu eta kostak uinetatik babesten dituztelako bertzeak bertze. Fitoplanktonia, zooplanktonia, korala, oskoldun guziak, beren bizi ziklo arrunta garatuz, izaki guzi hoiek denek dute karbonoa atmosferatik kentzen laguntzen. Hain zuzen, doainik egiten duten alako laguntzetatik asmatuak dira klimaldaketari horre egiteko naturan oinarritutako konponbideak. Itsasoan ez ezik, hainbat ekosistema lurtarretan ere. Berez bai, horretarako biosferak asko laguntzen algaitu, baldin eta biosferak duen aurre egiteko gaitasuna ezpada lanasi aurretik handeatua.
Garai batean bazirudien maite nuen dena betiko izango zela ezin bestean nunbait urrengo goiza helduko zela ala uste nuen orduan betiko izango zela eta orain ikaran jabil toinazpiko lurra ikaran ni ikaran jabil toinazpiko nauzu lurrere monetan ondar gainean biluzik utzia orain dik otoitzean ikusten zaitu argi zaletana egon gelan otoitzean isildu da gure etxea eta orain ikaran jabil azpiko lurra hau ikaran ni ikaran jabil toina azpiko lurra hau nun egon ez daki
Bizik eta kadek, abenduaren bostean, agatzeko bostak eta erditari goiti, Urruñako postagelan AHT-ari buruzko bilkura publiko bat antolatzen dute. AHT-aren behar gabeko proiektu suntsizaile eta inposatu hori buruz puntua egiteko parada izanen da. Besteak beste, Ego Euskal Herrian AHT-aren obretan ari izan diren langile eta sindikalistetarik hainbat ikasgai ere biltzekoa. Bizirik, emankizun honetan, itzaldi horretan parte hartuko duen Igor San Jose, Ela sindikatuko kideari hainbat galdera luzatuko dizkiogu AHT-ren beste alde ilun batzu hobeki ezagutzeko.
Agur, Igor.
Kaixo.
Beraz, Igor, nor zaitugu? Eta zain da zure rola eraikuntza sektorean edo zure harremana AHT bezalako proiektu erraldoiekin?
Bueno, ni Ela sindikatuko eraikuntzako arduraduna naiz. Nire eginkizuna eraikuntzako sektorean gertatzen dena gertutik ezagutzea da, parte aktiboa izatea, eta langileen lan baldintzak babestu eta hobetzea. AHT-arekin dudan harremana, azkeneko 15 urteetan AHT-ko obren jarraipen zorrotza egin diogu, elatikan. Eta bertan, lan eskuen aurreketa oso larriak salatu eta frogatu ditugu, ez?
Zergatik AHT bezalako proiektuak, edo behargabeko proiektu erraldoi inposatuak, zergatik inposatuak dira maigainean ezartzea sindikatuaren ikuspegitik?
Askotan, azpimarratu digute AHT-a gizartaren zat eta ingurumenerako ona dela. eta bere eraikuntzak lanpostu asko sortuko zituela, ez? Hori dena gezurra da eta desmontatu beharra dago, ez? HTko proiektuak edo negozioak ez du geltokirik gizartean, arlo sozialean, ingurumenean edo langileengan, ez? Dena urratzen da, beraz, deno gaude kaltetuta, ez? Langileak ere. HTko obran ez dira lan baldintzak errespetatzen. Eta horrek iruzurra, lan esplotazioa eta estripua dakartza, ez? Horregatik, sindikatuok lelerroan egotea behar beharrezkoa da.
Urko Apaolaz Argiako kazetariak egin liburuan, beraz, zuloan bidaia bat HT eta lan esplotazioan barrena, eta ber izeneko blogean, agertzen diren lekukoen testigantzek zer akusten digute eguneroko lan egoarei buruz, eta zein dira ondorio kezkagarriak?
Ba, azpi kontratazioko langile atzerritarrak dira gehienak, askotan ere ez dituzte bere eskubideak ezagutzen, aplikatu beharreko hitzarmenetik askoz berago kobratzen dute, ehuneko 40 edo 60 gutxiago kobratzen dute langile hauek orduko, eta hor dena sartuta dago, ez? Gehizko lan orduak egite dituzte egunero, 10-12 ordu lan orduak egiten dituzte, eta baita ere askotan ere salatu izan dugu, ba, askoz gehiago sartzituzela, ez, 16 eta badira kasu batzuk 22 orduko lanaldiak egin dituztela, ez. Hori bai salatu, bai eta demostratu dugu, ez, frogatu dugu epaitegian. Ez dute aparteko ordainsaririk kobratzen, hau da, orduko kobratzen dutena hor dena sartuta dago, eta oporrik ere ez dituzte. Langile hauek, ela frogatu izan dugu, langile batzuk lau urte jarraian lan egin zutela HTko obretan, ez, oporrik hartu gabe. Hemen oporrak nahi badituzte hartu, ba, kaleratuak izaten dira. Eta gero, bueno, auskalo berriro hartzen duten edo ez, ez. Eta langile hauek salatu ezkeo beraien egoerak badakite. Atea hor daukatela kaleratuak izaten dira. Mehatxatuak izaten dira langile hauek eta beldur asko dute, ez, langileak. Eta hortaz gain, segurtasun neurriak etengabe urratzen dira, ez, estripularriak izateko arrisko handia dute langile hauek. Dagoeneko Hego Euskal Herrian HTko obretan 13 langile hil dira Hego Euskal Herrian HTko obran, ez. Eta hori guztia obra publiko batean gertatzen ari da. Diru publikoz finantzatuta. Lotsagarria, onartezina eta uste dut salatu beharrekoa, ez, denon artean.
Zein arrazoi dira, zure ustez, lan baldintza horiek hala izaiteko? Hots, azpi kontratazioaz gain, zein faktorek laguntzen dute egoera prekarioak sortzen? Zein dira, sindikatuaren ekin zaildoak egoera aldatzeko?
Arrazoia, ba, erakunde publikoak onartzen dutela egoera hau. Bestaldetik, HT proiektuak lan esplotazioa bere baitan du. Erakundeen konplizitate osoarekin, ez? Hainbeste iluntasun duen proiektu eta negozio baskarra aurrera eramateko, ba, azpi kontratutako langile aulak, atzerritarrak eta behartxu ez baliatzen dira, ez? Denetarik onartzen dutenak, naiz eta lan baldintzak edo segurtasun neurriak urratu. Ez dituzten nahi langile antolatuak, ez? Hau da, hautsi gabeko langileak behar dituzte. Inguruko realitatearekin eta larrikapenekin loturik ez dutenak, ez? Eta gainera enpresak argi dute, bereziki proiektu honetan, HTko proiektuan, lan eskubideen urraketen aurrean erakundeek eta lan ikuskaritzak beste alde batera begiratuko dutela, ez? Dena onartzen da, HTko obretan, dena, eta ela askotan salatu eta frogatu du egoera hau, ez? Bai erakundeek eta lan ikuskaritzak, ba, urraketen aurrean sartutako salaketei beste alde batera begiratzea, ez? Diru asko dagoen negozio bada, eta horregatik HT eta lan esplotazioak elkarri lotuta daude. Eta lotura hori apurtu egin behar da, biak gelditu behar dira, hori izan du da, eta da gure erronka, ez?
Zer egan nahi du langileek ahotsa izaitea erakuntza lanetan, eta zer eragin du sindikatuak hortan? Eta herritarrak arduratuak izaiten aldira lanean gertatzen diren baldintzekin, nola parte hartu dezakete?
Lehen esan dudan bezala langile hauek egoera oso txarra da. Eta gainera beldur handia dute, salatzeari, badakitelako, ba, kaleratuak izango direla lehenengo minututik, ez? Salatzen duten lehenengo minututik. Laguntzea eta aldutzea ezinbestekoa da langile hauek. Langileak ahotsa izatea beharrezkoa da. Proiektu hauen aurrean berdin pentsatzen dugulako. Bakarrik, badakitela, salatzen baldin badute bakarrik kaleratuak izango direla eta beldur asko dukate, ez? Gure laguntza behar dute. Gurekin behar ditugu egora salatzeko eta borrokatzeko.
HT proiektuak erakiten duen inpaktu soziala eta ingurumen implikazioa kontuan hartuz geroz, nola komezua helarazi behar dio tokiko komunitateari?
Hasieran esan dudan bezala, ba, HT-ko proiektuak edo negozioak ez du beltokeri gizartean, arlo sozialean, ingurumenean edo lan baldintzetan, ez? Horretikan, egoera larri honen aurrean guztiok dagokigu elkarrekin salatzea eta borrokatzea.
Zeekintza konkretu gomendatzen diezu gaurko entzulei? Lan eskubideat zaintzeko, proiektuaren jarraipena egiteko edo salaketa bideratzeko? Ingurumen arloko erronkez gain, atxeteren kontra ekiteko?
Garrantzitsua da elkarrekin ondo koordinatzea eta ikusten duguna edo egiten duguna mai gainean jartzea. Azkenean, informazioa eta formakuntza behar beharrezkoa dira proiektu honetan erabilitako argudio guztiak desmontatu eta gezurtarazteko, ez? Baita salaketa bat sartzeko garaian, edo eta egiten duguna tinko defendatzeko. Azkenean, eskandalo hau denon artean zabaldu eta denon artean gelditu beharra dugu, ez? Gizarte batu eta antolatuak bakarri du indarra hau geldi arazteko. Eta gainera hori da, hain zuzen, gehien beldur diotenari, ez?
Eta azkenik, ze aukera, zein etorkizun eskuspegi ikusten duzu eraikuntza sektorean eta obra publiko handietan langileen baldintzak hobetzeko? Eta erronka ekologiko, klimatikoak errespetatzeko?
Beharrezkoa da obrak herritarren adostasunarekin egitea, eta noski, ingurumena eta lan baldintzak errespetatzea. Proiektu handiak beti herritarron onurarako eta ongizaterako bideratuak izan behar dira. Bestela, proiektu izateari utzi eta negozioa bilakatzen dira denon elkarterako, ez? Eta hori onartzezina da. Bai gizartea, bai ingurumena zaindu eta defendatzen dugun bezala, ba, beharrezkoa dugu langile lan baldintzak defendatzea ere. Denok ahotsa eduki dezagun, ez?
Ba, mire eskerri gor zure erantzun argi eta lagungarrietaz. Segiola eta beste aldi bat arte?
Mire esker zuei eta beste bat arte.
Nice.
Bizirik emankizuneko atal berri honetan, tarteka, biziko kide euskaldunen lekukotasunak zabalduko ditugu. Militantziaren zergatien eta nolakoen ezagutzeko sail hau segitzen dugu Piera Etxekopar kidearekin. Nor zaitugu?
Piera Etxekopar naiz. Irurgoita ameka orte ditut, ustalitzen bizi naiz, Siberuan sortua, Irabarne herrian, bost horretiko familian, laborantza etxale txipi batean. Talan bidez, matematika irakasle egona naiz.
Zergatik engaiatu zira klimaren eta ekologiaren alde?
Uste dut betidanik interesatu natzaiola ekologiari. 1974an jada, duela 50 urte beraz, hori urte nituen, René Dumont ekologista Frantziako lehendakari hauteskundeetan aurkeztu zenean. Telebistan agertu zen baso bat ur edaten ari, eta gertakari hura famatua egonda gerotik ere, gaur egun oraino Anhor Frantzian aipatzen baitute. Emankizun hartan erantzuen ura izan entzela ondoko urteetako arazo potoloena. Horrek, solasak sortu zituen bazte gutxietan, Paueko unibertsitatean nintzen, garai hartan eta horroi dut ikasleen artean ere aipatu izana. Bestalde, Biarnoko Lak herriko ikaskide bat banuen, eta bere herriko usain txarra aipatzen zigun usu. Eta horrek ere gogoetak piztu zizkidan dudarik gabe. Baina azken urteotan klima nahasmenduak areagotzen ari direla ikusirik, uraren arazoaren inguruko gerlak ere piztuz, zinez, pentsatzen dut hori dela 21. mende untako borroka nagusia.
Zer ekartzen dizu elkarte batean aktibokien gaiatzeak?
Urgentzia klimatikoari buru egiteko, ez dut dudarik antolatu behar dugula eta serioski borroka biziki gogorra izan baita. Alabaina, energia fosilen enpresa multinazionalek animaleko indarra badute beren helburuetara heltzeko, petrolio eta gaz beti gehiago saltzeko eta haien kontra azkarki antolatu behar gira. Bestalde, konbentzitoa naiz ere, herriek eta herri elkargoek erantzukizun handia dutela transizio ekologikoan eta zinez garantzitsua da bizik sail hortan daraman lana. Egitu behar dut ere, bizik lotzen dituela klimaren aldeko borroka eta justizia soziala. Eta estrategia horrekin ere, arrunta doztaiz. Hamea dut, bozkari handia maiten didala, lantzail horietan ena halen arabera laguntzeak.
Nola lotzen dituzu euskara eta biziren borrokak?
Ekologiaren aldeko borrokaren muinean bada bioanistasunaren defentsa. Eta enetzat, munduko hizkuntzen eta kulturen anistatsunaren aldeko borroka ere hildo bereko gaia da. Zenbait urteotan euskara azkarki lantzea erabaki dut eta ohartzen naiz, gaitzeko aberastasuna bere barnean dakarrela gure hizkuntzak. Eta bozkari horrendiz parte hartzen dut biziren euskarazko komunikazioan, zinez presiatzen dut bizik duen euskaraz komunikatzeko nahi kundea.
Itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Azaro honetan, bizin, Herriko Etxeen eta Elkargo Mailan 2020ko metamorfosi ekologikoaren itunaren gauzatza egiten duen itzaitz lantaldeak bi bilkura publiko antolatzen ditu. Donibane Garazin, Herriko Etxeko ohore gelan, azaroaren 14an ostiralarekin, arratseko 8etan. Eta Azkainen, Herriko Etxean, azaroaren 27an, ostegunarekin, arratseko 7etan. Denak ongi etorriak zirezte, parada ezin hobea, kargoaldi honetako ikasgain nagusien ezagutzeko, eta klimaren eta biztanleen aldeko 2026ko itunaren deskubritzeko. Azkenik, bizik eta kadek abenduaren 5ean, arratseko 7ak eta erditari goiti, Urruñako postagelan AHT-ari buruzko bilkura publiko bat antolatzen dute, xetasun guziak, bizimugi.eun ukanen dituzue.
Bizirik bizi mugimenduaren azaroko emankizun hau bururatu da.
Entzuleer, itzordua finkatzen dizuegu abenduaren 8an astelenarekin arratseko 7etarik goiti.
Eta ez ahantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web horria ikus lasai bizimugi.eu elbidean.
Radio Kultura.eus